ናይ ኣይቨሪ ኮስት ውሉደ ክህነት መበል 75 ዓመትን ናይ ኣንያማ ዘርዓ ክህነት መበል 50 ዓመት ምስረታዊ ቅድሚ ትማሊ ብፁእ ካርዲናል በርናርድ ኣገረን ኣብ ኣይቨሪ ኮስት ናይ ቅዱስ መንበር ሓዋርያዊ ወኪል ብፁእ ኣቡነ ኣምብሮስ ማልዛን ናይ ኣይቨሪ ኮስት ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ሊቀመንበር ብፁእ ኣቡነ ጆሴፍ ኣከ ያፖን 556 ካህናትን 19 ብፁዓን ኣቡናት ብዝመርሖ መስዋዕቶ ቅዳሴ ከም ዝበዓለ ተገሊጹ። እቲ ቅዳሴ ኣብ ዝዓረገሉ እዋን 59 ተማሃሮ ዘርዓ ክህነት ናይ ድቁና ማዕረግ ከም እተቐበሉን ኣብቲ በዓል 7,000 ምእመናን ብሽም ናይ ኣይቨሪ ኮስት ርእሰ ብሄር ሚኒስትር ሜል ኤግ ቴዶረ ናይዚ ሃገር ቀዳማይ ሚኒስትር ዝነበሩ ቻርለስ ኮናን ባኒኒ ከም እተሳተፉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። እቲ ናይ ዜና ኣገልግሎት ከም ዘመልክቶ ዕለት ሓደ ግንቦት 1934 ዓ ም ፈረንጂ ቀዳማይ ካህን ኣይቨሪ ኮስት ረነ ኳሲ ስሜተ ጵጵስና ዝተቐበሉሉን ዕለት 12 ጥቅምቲ 1959 ዓ ም ፈረንጂ ድማ ቤት ትምህርቲ ዘርዓ ክህነት ኤንያማ ብካህናት ኤውሊሳውያን መርሕነት ከም ዝተመስረተን እቲ ናይ ዜና ኣገልግሎት የዘኻኽር።